Розділ 4. Ми двоє, Ганелон і я, щодуху гнали коней дикими чодернацькими шляхами, які вели нас до Авалону по казкових галявинах і жахливих рівнинах, під мідяною каравелою сонця, під острівцями ночей розігрітими аж до білого жару, допоки острівці ставали золотими, з діамантовими розсипами, а місяць плив у небі, мов дивний лебідь. День надимав весняну зелень. Ми встигли переплисти повноводну річку та переїхати через гірський хребет, перш ніж відчули морозине дихання ночі. Я вистрілив стрілу свого бажання у самісіньке серце опівночі, і вона, залишаючи у небі вогнений слід, метеором полетіла на північ. Єдиний дракон, який трапився нам дорогою, був кульгавий. Побачивши нас, він більш аніж швиденько поспішив у схованку. Дракон дихав важко, з присвистом, випалюючи маргаритки на своєму шляху. Птахи з яскравим оперенням, пурхаючи туди-сюди, були нам за дороговказ. Звуки наших розмов дзвінким відлунням відбивалися від прозорих озер. Я заспівав, і незабаром Ганелон підхопив мою пісню. Ми були в дорозі вже більше тижня, і земля, небо та вітер усе промовляло мені, що Амбер недалеко. Сонце скотилося за гори, загасивши день, і ми зупинилися на нічліг поблизу лісового озера. Ганелон узявся розпаковувати речі, а я тим часом вирішив скупатися. Вода була прохолодною, приємно бадьорила тіло, і я довгенько хлюпався у тому озерці. Поки там купався, мені кілька разів видавалося, що в лісі хтось скрикує. Втім, це могло й почутися, бо ліс був дивовижний, і я не дуже переймався тим, що в ньому діялося. Однак усе-таки швидко вдягнувся та поспішив назад до табору. І поки йшов, знову чув цей крик, принижене благання про пощаду. Підходячи до табору, зрозумів, що Ганелон із кимось розмовляє. Нарешті я ступив на галявину, де ми зупинилися на нічліг. Повсюди валялася наша поклажа, дрова були складені для багаття, але воно ще не горіло. Ганелон сидів навпочіпки під дубом, а на дубі перед ним хтось висів. Білявий жевжик із молочним обличчям. Це все, що я міг би сказати, окинувши його побіжним поглядом. Виявляється, не так просто описати людину, коли вона висить перед тобою догори ногами, за кілька футів від землі. Руки незнайомця були зв'язані за спиною. Він теліпався на мотузці, яка одним кінцем була прив'язана до нижньої гілки, а другим оповивала його праву щиколотку. У такому положенні він говорив, відповідав на запитання Ганелона короткими скоромовними фразами. Лице його блищало від слини та поту. Він не висів спокійно, а розгойдувався вперед-назад. На щоці цього жевжика червоніло садно. Перед сорочки прикрашали кілька кров'яних цяток. Зупинившись, я вирішив поки що не втручатися в їхню розмову, а подивитися, що буде далі. Ганелон не з тих, які безпричинно вішають людей униз головою, тож я не дуже поспішав прийматися жалем до незнайомця. Не знаю, що випитував у нього Ганелон таким цікавим способом, але я не сумнівався, усе, що сказав жевжик, буде мені цікаво не менш, ніж вивідувачеві. Також хотілося подивитися, що казатиме і як триматиметься Ганелон, адже ми зараз нібито союзники. А від кількох хвилин вимушено проведених Сторчака ще ніхто не помер. Коли погойдування тіла почало сповільнюватися, Ганелон тицнув вістрям меча жевжика в груди. Той загодався сильніше, а на грудях проступила нова червона цятка. Нещасний відчайдушно заволав, і з вигляду його обличчя я нарешті збагнув, що це зовсім зелений юнак. Ганелон, коли хлопець гойднувся від нього, витягнув меча так, що його вістря лише на кілька дюймів не сягало того місця, де при зворотному русі мала опинитися шия бідолахи. На останнішої миті він забрав зброю, а коли жевжик відчайдушно звиваючись заволав «Пощадіть!», весело засміявся.